17 yaşına dək qızlar arasında futbol üzrə Dünya Kuboku yarışlarının musiqi tərəfdaşıdır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Adətən Azərbaycan müxalifət partiyaları seçkidən seçkiyə birləşmək, vahid namizədlə seçkiyə qatılmaq ideyası ortaya atırlar. İdeya müzakirə olunur, ancaq əksər hallarda ya hər kəs birləşmir, ya heç kim birləşmir, ya da vahid namizəd müzakirələri uzandıqca uzanır və yekunda boykot qərarı alınır. Ancaq bu il seçki filan gözlənməsə də, dünən axşam İctimai Palatada birləşən 5 müxalifət partiyası, AXCP, Klasik Xalq Cəbhəsi, ADP, AMİP və Müsavat partiyaları bir araya gəlib və toplantı keçiriblər. Toplantıda bəzi məsələlər üçün səyləri birləşdirmək qərarı alınıb. Bu cür qəfil qərar hansı məsələlərlə bağlıdır və müxalifət səylərini birləşdirməklə nəyə nail ola bilər? İlqar Rəsulun reportajında.
Aprelin 15-də Azərbaycan Demokrat, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi, Azərbaycan Milli İstiqlal, Klassik Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarının liderləri bir araya gəliblər. Toplantıda əsasən ölkədə çoxpartiyalı siyasi sistemin təhlükədə olması və siyasi partiyalar haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər müzakirə olunub. Sonda partiya liderləri bəyanat qəbul edib. ADP sədri Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə partiya liderlərinin siyasi partiyalar haqqında qanunu müzakirə etməsi təsadüfi deyil. İqtidar bütün imkanlardan istifadə edərək ölkədə çoxpartiyalı sistemin qarşısını almağa çalışır. Qəbul edilən bəyanat da məhz bu məsələni diqqətə çatdırmağa yönəlib.
Yəni çoxpartiyalı siyasətin əleyhinə olan çoxlu addımlar atıb. Bunların hamısı ümumiləşdirilmiş şəkildə o bəyanat öz əksini tapıb. Biz beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun faydaları, əlavə dəyişikliklərə münasibət bildirmək gözləməyimizlə bağlı tələb qoymuşuq.
Sərdar Cəlaloğlu toplantıda İctimai Palatanın aprelin 22-sinə planlaşdırdığı mitingin müzakirə olunmadığını deyir, amma bununla belə o qeyd edir ki, əgər həmin aksiya keçirilsə, ADP-çilər orada fəal iştirak edəcəklər. İqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından deputat Zahid Oruc deyir ki, keçmiş dönəmlərdə də bu 5 partiya arası, eləcə də daha geniş formatda partiyaların birliyinin şahidi olub. Onların ölkənin ictimai siyasi həyatına, eləcə də qanunvericilik prosesinə münasibəti indikindən fərqlənməyib. Bu mənada Zahid Oruc indiki toplantıda əlahiddə bir şey olduğunu düşünmür. Deyir, müxalifət bəyanat verməkdənsə vaxtında siyasi partiyalar haqqında qanunla bağlı konstruktiv təkliflər etsəydi, ümumi işin xeyrini olardı.
Yox, onlar düşünürlər ki, bu ən ənənəvi, əlverişli bir mövzudur ki, hakimiyyət üzərinə getsinlər və bundan da daha fərqli bir siyasi xalq toplanışı üçün istifadə edilsinlər. Onsuz da yəni, hətta müxalifətin təklifləri və yaxud da ki, tövbə sənədi qəbul olunsaydı, belə zənn edirəm ki, kimsə düşünüb nəyə fərqli bir dənə ideyəndən çıxış edib onu müxalifətin əleyhinə çevirmək istəyəcəkdir.
Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyir ki, bu sözü gedən 5 partiyanın liderinin ikinci belə toplantısıdır. Və bu yeni format, yaxud blok deyil. Görüşlər qeyri-rəsmi məsləhətləşmə xarakteri daşıyır. Bu dəfəki mövzu isə siyasi partiyalar haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər məsələsi idi. Bu kimi toplantıların İctimai Palatanın növbəti mitinglərinə dəstək baxımından müsbət təsiri ola biləcəyi məsələsinə gəlincə İsa Qəmbər əlavə eləyir ki,
partiyalar arasında bu məsləhətləşmə prosesinin başlanmasını biz ümumilikdə ölkədə siyasi qüvvələr arasında demokratik qurullar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində atılmış bir addım kimi qiymətləndiririk və hesab edirik ki, bu ümumi işimizə fayda gətirəcək.
Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu da deyir ki, partiyaların 5-lik, 6-lıq halında bir araya gəlməsinin çox şahidi olub. Ona görə bu formatın siyasi müxalifətə nəsə verəcəyinə inanmır. Siyasi partiyalar haqqında qanuna edilən dəyişikliklər isə Azər Rəşidoğlunun fikrincə həqiqətən də bir partiyalı siyasi sistemin yaranmasına xidmət edir. Və təəssüf ki, müxalifət partiyaları da bu işdə yalnız bəyanat verməklə kifayətlənmiş olublar.
Siyasi partiyaların hər biri ictimaiyyətə özlərinin hazırladıqları siyasi partiyalar haqqında qanunu təqdim etməli idilər. Bütün bunlar baş vermədi, bu da onu göstərir ki, müxalifət ancaq bəyanat verməklə və ən yaxşı halda 6-7 ildən bir miting keçirməklə öz fəaliyyətini ictimailəşdirir.
Azər Rəşidoğlu düşünür ki, İctimai Palatanın növbəti mitingi bundan əvvəlkindən daha güclü olacaq. Amma deyir, sözügedən toplantıdakı partiya liderlərinin maraqları bir-birindən xeyri fərqli olduğu üçün bu mitinglər uzun müddət davam etməyəcək. Bir və ya iki mitingdən sonra Azər Rəşidoğlunun fikrincə yenə də bəyanat vermə ənənəsi ön plana keçəcək.
İlqar Rəsul müxalifət partiyalarının səylərini birləşdirib bəyanat verməsindən danışırdı. Siz nə düşünürsünüz? 5 müxalifət partiyasının səylərini birləşdirməsi ilə nə dəyişəcək? 057-44-101-7 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərə bilərsiniz və ya azadiqradios.az ünvanındakı internet saytımıza gəlməklə şərhinizi bölüşün. Bizdən ayrılmayın, Azadıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir və indi Ermənistan müxalifətindən danışırıq. Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistanda müxalifət zaman-zaman iri aksiyalar təşkil edir və hökumət də adətən bu aksiyaları şəhərin mərkəzində icazə verir. Baxmayaraq ki, elə cəmi bir neçə il əvvəl 2007-ci ilin martında Yerevandakı oturaq aksiyanın sonunda ondan çox adamın ölümü, yüzlərlə adamın yaralanması ilə nəticələnən polis zorakılığı baş vermişdi və buna görə Ermənistan hakimiyyəti çox ciddi tənqid olunmuşdu. Ermənistanda o qanlı dövrdən sonra ilk ümummilli seçki, parlament seçkiləri yaxınlaşdıqca siyasi fəallıq yenə də artıb. Özdə bu dəfə iqtidar partiyası özü maydakı seçkiyə dəyişirlər şüarı ilə hazırlaşır. Ətraflı Səadət Akif qızı.
2007-ci ildən Ermənistanda dominantlığı iləyən hakim partiya üçün gəlin dəyişikliyə inanaq çağırışı kampaniya şüarı kimi qəribə görünür. Partiyanın rəhbəri Serj Sarkisyan 2008-ci ildən ölkənin prezidentidir. Ancaq hazır ki, prezidentin rəhbərliyi etdiyi Respublika Partiyası mayın 6-sında keçiriləcək parlament seçkilərində az illər ərzində tamamilə yeni Ermənistan vəd edir. Sarkisyan deyir ki, yeni Ermənistan bu seçkilərlə başlayacaq. Hökumət daha şəffaf və rəqabətli seçki vəd edir. Müxalifət də həmçinin ehtiyatlı optimizm nümayiş etdirir ki, bu mərhələdə cəmiyyətin siyasi spektrini həqiqətən əks etdirən qanunverici orqan qurula biləcək. Keçmiş prezident və müxalifət partiyası Ermənistan Milli Konqresinin lideri Tirpetrasyan deyir ki, daxili və beynəlxalq hadisələrin axını Ermənistanı demokratikləşməyə doğru aparacaq.
Bugün beynəlxalq mühit dəyişir. Dünya ötən vaxtlarda sui istifadə halları olan Ermənistan kimi ölkəyə artıq uzun müddət tab gətirməyəcək. Ərəb dövlətlərindəki hadisələr dünyaya dərs verdi və mən əminəm ki, dünya bizim seçicilərə tamamilə müxtəlif gözlə baxacaq.
Beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusilə Avropa Birliyi hazır ki, seçki kampaniyasını diqqətlə izləyir. Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri Catherine Ashtonun sözçüsü Michael Mann deyir.
Avropa Birliyi Ermənistanda baş verənləri diqqətlə izləyəcək. Açıq aydın nə baş verəcəyindən asılıdır ki, doğrudan mı onlar ölkədə ciddi islahatlar aparırlar? Əlbəttə ki, Avropa Birliyi narahatdır ki, bu ölkə ilə münasibətlərimiz üçün ölkə hansı səviyyədə islahatlara gedəcək.
Hazır ki, seçki kampaniyası daha çox 2008-ci ilin siyasi kölgəsi altındadır. 2008-ci ilin prezident seçkisindən sonra baş verən etiraz nümayişlərində 10 adam öldü. Müxalifət Sarkisyanı hakimiyyətə gücləyənməkdə ittiham etdi. Hakimiyyətlə müxalifət arasında böhranın dərinləşməsinə səbəblərdən biri də hakim partiyanın siyasi prosesləri nəzarət altına alması oldu. O cümlədən aparıcı məsələlərdə iqtisadi, siyasi və yerli islahatlarda irəliləyiş müşahidə olunmayıb. Həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasında olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı da ortada nəzərə çarpacaq nailiyyət yoxdur. Baxmayaraq ki, hazırki kampaniya hökumət üçün vacib sınaqdır, heç də rahat keçmir. Müstəqil namizəd Mirsən Mikoyan aprelin 6-sında naməlum adamlar tərəfindən oğurlanıb döyüləndən sonra yarışdan imtina etdi. Mikoyanın tərəfdarları hücumda onun rəqibi Aleksandr Petrosyanı günahkar bilirlər. Petrosyan isə ittihamı rədd edir. Bu ayın əvvəllərində 4 əsas siyasi partiya seçkilərin ictimai müşahidəsi üçün bir mərkəzdə birləşdilər. Onların məqsədi seçkiyə təsir edə biləcək qeyri-qanuni halları, o cümlədən hökumətin inzibati resurslardan sui-istifadə hallarını aşkarlamaqdır. Aleksandr Petrosyanın partiyası bu təşəbbüsə qoşulmaqdan imtina edib. Partiyanın parlamentdə olan təmsilçisi David Harutinyan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinə deyib ki, bu təkliflər seçki üçün ümumi məsuliyyət daşımaq niyyətini güdür.
Təklifin mahiyyəti odur ki, bütün partiyalar könüllü olaraq seçkilərdən müəyyən öhdəliklər götürəcək. Hansısa məqamda siyasi proseslərdə, siyasi ortamda ümumi məsuliyyətimizi hiss edirik. Dərindən inanıram ki, hər kəs hakimiyyətin ya müxalifətin məsuliyyət yükünü paylaşır.
Digər narahat edici məqam seçici siyahılarda. Rəsmi rəqəmlərə görə 2 milyon 485 min seçici var. Onların 165 milyondan çoxu 2007-ci ilin seçici siyahısında olanlardır. Eyni zamanda 2011-ci ilin rəsmi məlumatlarına görə ölkənin əhalisi 2 milyon 879 mindir. Son 10 ildə ölkə əhalisinin sayı 400 mindən çox azalıb. Prezident Sarkisyan izah edib ki, xaricdə yaşayan ermənilər də siyahıya əlavə olunub. Onun sözlərinə görə, ölkədə olmamaq vətəndaşın seçki siyahısından silinməsinə səbəb ola bilməz. Sarkisyan onu da bildirib ki, siyahıda olmaq heç də o demək deyil ki, seçkidə iştirak etmək zəruridir.
Səadət Akif qızı, bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir və sonra biləcəksiniz ki, Qobustanda yol kənarlarını niyə hasarlayırlar.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunun efirində bugün olan ikinci kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gün ərzində iki dəfə görüşünüzə gəlir, axşam saat 7-nin yarısında və indiki vaxtda axşam saat 8-də. İndiki vaxtda olan proqramı SV 940 MHz tezliyində qısa dalgada da dinləmək mümkündür. Gün ərzində isə Azadlıq Radiosunun verişlərini internetdə azadlıqradios.az saytı, Türksat və Hotpur peklərində və mobil telefonlarda, üstəlik sosial şəbəkələrdə də dinləməniz mümkündür. Suriyada rəsmən aprelin 12-sindən Annan planına görə atəşkəs rejimi qüvvədə olsa da, ölkədəki hökumət qoşunları ilə müxalifət tərəfləri arasında döyüşlər bugün də gedib. Yenə də ordunun tanklarla Həma, Homs və İdlib şəhərlərini atəşə tutduğu bildirilib. Hətta döyüşlərdən monitorinqlərə gələn BMT müşahidəçiləri də zərər çəkib. Bu baş verənlərin fonunda BMT və Ərəb Liqasının təklif etdiyi sülh planının növbəti mərhələləri, məsələn, iqtidarla müxalifətin danışıqları da həyata keçə biləcəkmi və əgər bu baş verməsə, beynəlxalq aləm Suriyadakı zorakılığı dayandırmaq üçün nə edə bilər? Kəbirən Dilavərinin reportajında.
Belə görünür ki, Suriyadakı kövrək atəşkəs rejimi qısa müddətdə alt üst olacaq. Bugün BMT müşahidəçilərinin ölkəyə gəldiyi vaxtda zorakılıqlara ara verilməyib. BMT müşahidəçilərinin rəhbəri Polkovnik Əhməd Himişi isə deyib ki, sülh məramlar nikbindilər.
Biz mümkün qədər tez bir vaxtda öz vəzifəmizin icrasına başlamağa çalışırıq.
Lakin Suriyadakı qarşıdurmaların səngiməsinə dəlalət edən bir əlamət yoxdur. Prezident Bəşər Əsədin qoşunları aprelin 10-sında Humus şəhərinə hücumu davam etdiriblər. Şəhərdə müxalifətçilərin cəmləşdiyi məhəllələr tanklardan və minamiyyatlardan atəşə tutulub. İnternetdə yerləşdirilmiş həvəskər video çəkilişlərdə Humusun Hadiyə məhəlləsində partlayışlar və tozduman görünür, atəş səsləri eşidilir. Bugün Hama şəhərinin mərkəzində də Suriya ordusu ilə müxalif döyüşçülər arasında ağır döyüşlər olub. Türkiyə-Suriya sərhədində yerləşən İdlib şəhərində də toqquşmalar baş verib. Bütün bu toqquşmalar Bəşər Əsədin 13 aydır davam edən zorakılıqlara son qoymaq barədə öhdəliyini şübhə altına alır. Zorakılıqlara son qoymaq öhdəliyi isə BMT-nin və Ərəb Dövlətləri Liqasının xüsusi nümayəndəsi Kofi Annanın sülh planının əsas hissəsidir. Suriyada atəşkəs rejimi rəsmən aprelin 12-sindən qüvvəyə minib. Kofi Annanın planına görə bütün qoşunların şəhər mərkəzlərindən çıxarılması nəzərdə tutulur. Bu plan əslində Suriyanın müttəfiqləri olan Rusiya və Çinin də qəbul etdikləri ilk beynəlxalq təşəbbüsü. Planda həm də Suriyanın siyasi gələcəyi ilə bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında danışıqlar aparılması da nəzərdə tutulur. Bəşər Əsəd Moskvanın təzyiqlərindən sonra buna çox könülsüz razı oldu. Ancaq hələ qoşunlarını Humusdan çıxartmayıb. Silahlı müxalifətçilər də atəşkəs rejimini pozub və hökumət qoşunlarına hücum ediblər. Atəşkəs rejimindən bu yana isə 40-dan çox adamın həlak olduğu bildirilir. BMT-nin rəqəmlərinə görə 2011-ci ilin mart ayından Suriyada baş verən qarşıdurmalarda 9 mindən çox adam həlak olub. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon atəşkəs rejimindən sonra Humusda baş verən zorakılıqlardan narahatlığını bildirib. Brüsseldəki çıxışında Ban Ki-moon tərəfləri atəşkəs rejimini təmin etməyə çağırıb. Bildirib ki, Əsəd rejimi BMT müşahidəçilərinin ölkə daxilində azad hərəkət etmələrini təmin etməlidir.
It is the Syrian government's responsibility to guarantee freedom of access.
Ölkə daxilində müşahidəçilərin sərbəst hərəkətinin və istədikləri yerə getmələrinin təmin etmə məsuliyyəti Suriya hökumətinin üzərinə düşür.
We'll be able to observe this cessation of violence.
Suriyaya hələlik BMT-nin 6 müşahidəçisi gəlib. Bugün sonunda isə daha bir neçə müşahidəçi gələcək. Həftən sonunda isə onların sayı 30-a çatacaq. BMT ümumilikdə Suriyaya 250 müşahidəçinin daxil olmasını planlaşdırır. Bütün bunlar ilkin gələn müşahidəçilərin BMT ilə Suriya arasındakı gələn həftəki danışıqlarından asılı olacaq.
Kəbirən Dilavərli. Suriyada bir il ərzində Bəşər Əsəd rejiminə qarşı etirazların başlamasından bu yana artıq 10 minə yaxın adam ölüb. 20 minə yaxın adam Türkiyəyə, 10 minlərlə adam da İordaniya və başqa ölkələrə qaçıb. Üstəlik minlərlə adam da Avropa ölkələrində sığınacaq üçün müraciət edib. BMT-nin rəqəmlərinə görə, ərəb bahalı inqablarının bürüdüyü ölkələrin sakinləri arasında Avropada sığınacaq istəyənlərin sayı son bir ildə artıb. Avropada sığınacaq üçün müraciət edənlərin sayının artdığı bir vaxtda, Avropa dövlətlərində gəlmələrə qarşı qəbul olunan bəzi qanunlar, mühacirət qaydalarının sərtləşdirilməsi, iş imkanlarının azalması və gəlmələrə qarşı çıxan qrupların, sağçıların, radikalların artdığı da görünür. Bugün Norveçdə özünü Avropanı İslam və gəlmələrin işğalına qarşı vuruşan cəngavər sayan və ötən ilin yayında Oslo və yaxınlığında 77 gənci öldürən Anders Breivik'in məhkəməsi təkrar başlayıb. Son ekspertizalardan sonra aydın olub ki, Breivik heç də ruhi xəstə deyilmiş və elədiklərinə görə müalicəyə yox, həbsxanaya da göndərilə bilər. Ətraflı Rövşən Qəmbərovun reportajı.
77 nəfərin qətlində günahlandırılan sağçı fanatik Anders Breivik Oslo'da məhkəmə qarşısına çıxarılıb. Breivik bildirib ki, Norveç məhkəməsinin onu mühakimə eləmək haqqı yoxdur. 33 yaşlı Breivik məhkəmədə əlləri açılan kimi zala nasist salamı verib. O hakimlərin məhkəməyə daxil olması zamanı da ayağa qalxmayıb. Breivik çıxışında da hakimlərə etibar etmədiyini dilə gətirib. Mən Norveç məhkəmələrini tanımıram. Sizə səlahiyyəti siyasi partiyalar verib. O partiyalar ki, multikulturalizmi dəstəkləyirlər. Breivik terror və qətliam törətməkdə ittiham edilir. O etiraf eləyib ki, Oslo'da 8 nəfərin ölümünə səbəb olan bomba partlayışını da törədib, daha sonra isə Hakim Əmək Partiyasının uşaqlar üçün təşkil elədiyi yay düşərgəsinə gedərək daha 69 nəfəri də o güllələyib. Breivik məhkəmədəki çıxışında özünü hər hansı cinayətdə günahkar saymadığını söyləyib. Bundan əvvəlki çıxışlarında isə o bildirmişdi ki, hücumlarda məqsədi Norveçin immiqrasiya ilə bağlı liberal qanunlarına qarşı etirazını bildirməkdir. Breivik hərəkətini onunla əsaslandırmağa çalışıb ki, stat, ölkənin müsəlmanların əlinə keçməsinin qarşısını almaq istəyib, statın sonu. O, terror aktı və qətliam üçün heç bir peşmançılıq hissi keçirmədiyini deyib. Gözlənilir ki, Breivik məhkəmədən özünün anti-İslam baxışlarının reklamı üçün istifadə etməyə çalışacaq. Qətliamdan sağ çıxanlardan biri, Vegard Grosliev Van Island deyir ki, qanlı olayın baş verməsindən bəri, yəni ötən ilin iyulundan bəri ilk dəfədir ki, o Breivik'i görür. Mənim üçün çox çətindir bu məhkəmədə iştirak eləmək. Mən onu sonuncu dəfə mənim dostlarımı güllələyən zaman görmüşdüm. Buna görə də mənə çətindir. Amma bu prosesin başa çatması da mühümdür. Breivik 77 nəfəri qətlə yetirdiyini etiraf elədiyi üçün məhkəmə əsas diqqətini ona yönəldəcək ki, o psixi baxımdan sağlamdır yoxsa yox. Ona hökmü də buna əsaslanaraq çıxaracaqlar. Əgər təsdiqlənsə ki, o psixi baxımdan sağlam deyil, onda ruhi xəstəxanada ömürlük müalicəyə göndəriləcək. Yox, əgər məlum olsa ki, o sağlamdır, onda ya 21 illik həbs cəzasına məhkum olunacaq, ya da cəmiyyət üçün təhlükəli olduğu qənaəti qaldıqca həbsə saxlanacaq. Məhkəmə ciddi təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşahidə edilir. Məhkəmə binası ətrafındakı yollar bağlanıb. Bundan başqa məhkəmə iclasında Breivik qətləm qurbanlarının qohumları və qətləmdən sağ çıxanlardan qalın şüşə ilə ayrılıb. Norveç televiziyası məhkəmə iclasından hissələr yayımlayır. Amma Breivikin çıxışını yayımlamaq qadağandır. Məhkəmə ehtiyatlanır ki, Breivik həmin çıxışlarında çağırışlar edə bilər və bu yeni hücumlara təkan verə bilər.
Rövşən Qəmbərov. Breivik'in Oslo'daki məhkəməsi ilə bağlı video reportajı Azadlıq Radiosunun internet ünvanından, azadlıqradiosu.az ünvanından izləyə bilərsiniz. Üstəlik, Azadlıq Radiosunun internet saytında Həşərxandakı etiraz aksiyalarından, Beynəlxalq Heydər Əliyev Düşüncə Mərkəzinin təsis olunmasına və bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında dediklərindən də xəbərdar ola bilərsiniz və Tehranın seldən sonrakı görüntülərini və Yervanda 160 ailənin yataxana həyatı ilə də tanış olmanız mümkündür. Azadlıq Radiosunun internet saytında həmçinin sorğulara və forumlara qatılmaqla fikirlərinizi də bölüşdürə bilərsiniz. Bu dəfə sorğumuzun sualı belədir ki, Eurovision müsabiqəsi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə sizcə təsir eləyə bilərmi? Bəli, vəziyyət tam dəyişəcək deyir rəyini bildirənlərin 4,3%-i. Yalnız müsabiqə ərəfəsində yumşalma ola bilər, 43,5% belə düşünür. Müsabiqədən sonra vəziyyət daha da pisləşəcək, elə 43,5% də belə düşünür. 4,3%-in fikrincə ölkədə insan haqları problemi yoxdur və başqa 4,3% isə cavab verməyə çətinlik çəkir. Siz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin və sorğu və forumlara qatılmaqla fikirlərinizi bölüşün ya da 057-44-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə səssiz qalmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də az öncə eşitdiyiniz kimi İlham Əliyev bugün hökumətin iştirakı ilə birinci rübün yekunları ilə bağlı müşavirə keçirib və orada sosial-iqtisadi yekunlar barədə məlumat verərkən 2012-ci ilin uğurlu başlamasından, ölkədə ümumdaxili məhsulun artmasından, qeyri-neft sektorunun payının rekord səviyyəyə müstəqillikdən sonra ilk dəfə olaraq 16,5% artmasından, valyuta ehtiyatlarının 43 milyard dollara çatmasından və 24 min yeni iş yerinin yaradılmasından danışıb və sonda İlham Əliyev korrupsiyayla mübarizənin gücləndirilməsi, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi, paytaxt və digər şəhərlərin su kanalizasiya probleminin həlli, abadlıq quruculuq işlərinin davam etdirilməsi və regionlarla Bakı ətrafı qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı da abadlıq işlərinin görülməsini tapşırıb. Prezidentin söz açdığı bu cür abadlıq planlarından biri də indi Qobustanda həyata keçirilir. Qəsəbənin bir qrup sakini də məhz abadlıq adı altında qəsəbənin iki yerə bölünməsindən şikayət ediblər və bugün şikayətlərini çatdırmaq üçün prezident aparatı qarşısında aksiya keçiriblər və iddia edirlər ki, məqsəd heç də abadlıq yox, Qobustan sakinlərinin həyatını ölkəyə gələn turistlərdən gizlətməkdir. Esmira Cavadovanın reportajında daha ətraflı.
Qəsəbəni sintiri, gediş-gəliş yollarını zəbur çəkdir. Qəsəbənin o başlığı qalıb, bu başlığı qalıb.
İki yerə parçalayır qəsəbəni. Qəsəbənin bitdən salıb. Uşaqlar keçə bilmir. Yer üstü keçidi yox. Asfaltı yox.
Aprel 16-sında 30-a yaxın Qobustan sakini qəsəbədə aparılan hasarlanma işlərinə etirazlarını bildirmək üçün Prezident Administrasiyasının qarşısına toplaşmışdılar. Onlar deyirlər ki, çəkilməkdə olan hündür daş hasarlar qəsəbəni tən ortadan iki yerə bölüb. Ticarət obyektləri, evlər, məktəblər hasarların arxasında qalıb. Qəsəbə sakini Ələhsən Həsənov danışır.
Dünyanın hər yerindən ora turistlər gəlir. Gələndə ki, qəsəbənin bərbad vəziyyətini görməsin. Ülü gəlsib qəsəbəni abadlaşdırsınlar, çəpər çəkməklə problem həll olunur.
Rıza Məmmədovsa deyir ki, hökumət qəsəbələrin problemlərini hündür hasarlar arxasında gizlətmək üçün bu yolu seçib. Hara çatdı hasar çəkirlər.
5 dənə xarici ölkədən gələcək Qobustan dayalığını görməkə, ona görə qəsəbənin bu bərbad vəziyyətini görmək. Deyir, gəlsib qəsəbəni abadlaşdırsınlar.
Bir yerisi keçidir.
Məgər zavur çəkməklə problem həll olunur.
Prezident administrasiyasından Qobustan sakinlərinə təklif olundu ki, prezidentin adına məktub yazıb imzalasınlar. İki nümayəndə ayırıb regional idarəetmə və yerli özünü idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Zeynal Nağdəliyevlə görüşə göndərsinlər. Qısa vaxtda imzalı məktub hazır oldu və iki nümayəndə Zeynal Nağdəliyevlə görüşmək üçün prezident administrasiyasına daxil oldu. Təqribən 15 dəqiqəlik görüşdən qayıdan nümayəndələr qəsəbə sakinlərini sevindirə bilmədilər.
Dövlətin deyir, bu işdən xəbəri var. Dəhsəsizlüyüz devletin yoludur, devlet hasar çəkmək. Sən hasarın dalındasansa, bu devletin deyil bir qərarıdır.
Qismət Babayev. Sakinlərsə yerlərində oturmaq fikrində deyirlər.
Qaçsa geçirdik, gelib yolu bağlayacaq.
Daha sözlük dayandırılmasa, Qobustan qəsəbəsi sakit görməyəcək. Bu bağlıqları Qobustan qəsəbəsində başlayacaq.
Rıza Məmmədov. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin memarı Naik Səmədov isə deyir ki, hündür dekorativ hasarlar sakinlərin təhlükəsizliyi üçün tikilir.
Yol kənarı ki, bu dekorativ hasarlar gedir. Yol kənarı bütün deyil, Löhpatandan da başlayıb, bu aeroport yolda var. Dekorativ hasarlar gedir. Onun cəmaata bir heç nə aidiyyəti var. Dur cəmaatı keçmək üçün də yollarda qoyulur, yol üstü keçidləri ayrılır. Bunu bütün prezident adresini tutmuş, bütün hamı bilir. Respublika bilir ki, bu layihəsi olubdur. Prezident aparatı təhsilənin tam şey olubdur. Abi, kimdir gedir. Tək turistlərlə bağlı, elə ümumiyyətcə rayonda bu abadlıq işləri gedir, abadlıq qurucu işləri. Onunla da əlaqədər hamısı. Magistrala yol açı cəmaatı qəsəbənin içindəki gündə ora bura keçir. Hamısı gündə hadisələr olmur. Onunla bağlı bütün hamısı dekorativ. O qorğun layihəsində uyğun hasar dekorativ hasarlar gedir və yol üstündə də əlavə köprü tikilməlidir.
Memar bildirir ki, hazırda dekorativ hasarın çəkilişi davam edir və heç bir etiraz təsdiqlənmiş layihə üzrə aparılan işləri yarımçıq qoya bilməz.
Esmira Cavadova. Qobustan sakinlərinin bugünkü aksiyası, eləcə də Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən video reportajları və canlı yayımları azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz və forum və sorğulara qatılmaqla fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam eləyəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.